Viņu kristīja Elbā 1834. Gadā kopā ar sievu un pieciem draugiem. Vācijā arī baptistu skaits iedzās pāris simtos tūkstošos. Ar šo onkenu saistās arī tās lietas, kuras mēs vēlāk redzēsim, ar baptismu Latvijā. Viņš ir arī tas, kas stāv tuvu tām ierosmēm, kas bija sakarā ar baptisma izcelšanos un izplatīšanos Latvijā pirmā kārtā Kurzemē. Eiropā baptisti skaita bez Anglijas kādu miljonu piekritēju. Baptistu pasaules apvienība. Pirmais pasaules kongress 905. Gadā. Ar Londonā ar 93 dažādu grupējumu pārstāvjiem. Tā rezultātā top Baptist World Alliance, Baptistu vispasaules alianse vai Baptistu pasaules apvienība ar, jā, toreiz minēti 22 miljoni locekļu, bet liekas, ka tas skaits ir vēl lielāks. Jo vispasaules baznīca apvienībā nepieder gloži visas baptistu organizācijas. Mēs pārējām tagad pie baptistu mācības un satversmes. Mēs ievērosim tādu lietu, ka, piemēram, šajos jautājumos mācība, satversme, iekārta, dievkalpojums visām šīm grupām, atskaitot, teiksim, atkal kristības īpatību, independentiem, reformātiem, kongregacionalistiem un visiem viņu grupējumiem, ir visā visumā ļoti vienāds. Kaut kas ļoti vienkāršots, reducēts, visa pamatā, protams, viss caur atzīta svēto rakstu, absolūtā autoritāte un norma un tā tālāk. Bet citādi savā izveidojumā mēs laikam nevarētu atšķirt, ja mums gadītos būt pie kongregacionalistiem vai arī pie presbiteriāņiem vai baptistiem viņu tā sauktajā dievkalpojumā, mēs nevarētu ne ar ko, tā sakot, konstatēt kaut kādu atšķirību, ja tas nebūs tikai kaut kādas tīri ārējas gadījuma, varbūt īpatības. Baptistiem trūkst jebkāda visiem saistoša mācība un ticības apliecība. Senās Anglijas baptismā tādas bija general un particular baptistiem, bet tās neierobežo atsevišķās reliģiskās ticības biedrību, tik nosaka un norobežo baptistu viedokli pret citām kristīgām baznīcām, kā arī zināmas vadlīnijas, nosaka arī zināmas vadlīnijas draudzes mācībām, draudzes mācības tīrai saglabāšanai. Vairums baptistu atzīst jau pieminēto Filadelfijas ticības apliecību. Vācija ir gājusi kaut kādu citu ceļu no 15 artikuliem, kādi bija tapuši jau presbiteriāņu aprindās. ticības apliecībā un satversmē Vācija vadās no šiem 15 artikuliem kristīto, kristiešu, baptistu apliecība. Un ir arī kāds vācu kaķisms. Neraugoties uz lielo dažādību, mācības jautājumos visi baptisti ir vienprātīgi. Te pirmā kārtā pieder absolūtā Dieva vārda autoritāte, ko viena daļa baptista atzīst par inspirētu. Svētie raksti ir ticības, dzīves, mācības un draudžu satversmes norma. Kristus nāves universalitāte. Viņš nav tikai par predestinētajiem vienmiris, bet par visiem cilvēkiem. Dievs grib, lai visiem cilvēkiem ir palīdzēts. Jēzus Kristus ir visas pasaules pestītājs. Tas ir diezgan tāds raksturīgs iebildums pret stingrajiem kalvinistiem, kuri turējās pie predestinācijas mācības, kas, tā sakot, šķiroja jau cilvēku šeit zemes dzīvē ar iepriekš Dieva noteiktajiem lēmumiem. Svētošanās ceļam jāsākās ar grēka nožēlu, ko Dievs ir pavēlējis katram cilvēkam. Tas ir ļoti raksturīgi. Tas ir, tā sakot, baptista tapšanas un arī pamata ceļš. Svētošanās ceļš jāsākās ar grēku nožēlu, kas ir Dieva pavēlēta. Tā ir padošanās Dieva spriedumam. Kristu dāvātās žēlastības atklāsme un drošība par grēku piedošanu. Tam līdzināk Kristus dāvātās žēlastības atzīšana un drošība par grēku piedošanu. Te mēs tā pienākam pie viena momenta, kas mūs dara drusku uzmanīgus, ja kur ir tas moments, kas izšķir, kur ir tas atdzimšanas brīdis, kā viņš izpaužās, un vai šeit nav kaut kas tāds, kas tikai subjektivisms vien kaut ko nosaka. Tas ir vienmēr tāds, zinamā mērā, atklāts jautājums pret visiem šiem gara apstiprināšanas gaidītājiem. No tā top jau atdzimšana jaunajā dzīvē. Tas ir no Kristu dāvātās žēlastības atzīšanas un drošības par grēku piedošanu, top jaunā dzimšana jaunā dzīvē. Tas ir svētā gara darbs un nozīmē dzīvo pārvērtību ticīgā cilvēka gribā un būtībā. Tas ir ļoti, var teikt, uz asmeņa izbalansēts jautājums. Vai, un vai tiešām, šeit vienmēr ir sastapšanās ar svētā gara darbu. Ikdienas svētošanās un pieaugšana, pastāvīgā pieaugšana Dieva vārdā un Dieva garā. Tai jātop pabeigtai ar atdzimšanu, tā tad nav domājama bez turpinātās svētošanās. Svētošanās, tas ir tas dvēseles un dzīves kopšanas, var teikt, veids ar svēto rakstu un lūkšanu palīdzību, kas tiek ļoti nopietni arī ņemts un no kuri tiek arī gaidīti šie svarīgie rezultāti. baznīca. Tikai amerikāņu baptistiem ir runa par church, baznīcu. Vāciešiem tikai gemeinde, draudze. Tā ir jauna atdzimušo kopība, kas uz viņu personīgās ticības Kristum pamata kristīti un kam uzdevums vārdos un darbos to pasaules priekšā apliecināt. Baznīca kā institūcija dibināta uz vārdu un sakramentu pārvaldīšanu noraidīta. Baznīcas ārējais izveidojums baptistos ir noraidīts. Tāpat arī nodibinātie amati pārvaldīt sakramentus. Te jūs jūtiet to lielo, var teikt, kardinālo lūzumu un starpību starp reformācijas baznīcām un reformu un ar šo jauno virzienu, kas pilnīgi atraida institūcijas baznīcas veidošanā un amatu tapšanā. Uz kāda pamata? Katra draudze, tāpat kā katrs ticīgais, ir tieši pie Dieva. Un Kristus. Tā sakot, tiešā attieksmē. Te jūs redziet to lielo starpību starp tām baznīcām, kuras grib uzsvert arī vidutājības nepieciešamību, kā tas, piemēram, ir katoļu draudzē, kur cilvēks ir padots veselai vidutājības rindai, kas viņam, tā sakot, piešķir viņa pestīšanas drošību. Katra draudze, tāpat kā katrs ticīgais, ir tieši pie Dieva un Kristus. Tikš tā ir baznīcas garīgā būtība. Draudze nevar piederēt grēcinieki, kas vēl ir miruši savos grēkos un vēl nav savu ticību uz Jēzu Kristu dzīvību saņēmuši no Dieva. Loģiski un radikāli. Draudze tātad nav vienkārši tur, kur Dieva vārds tiek pasludināts un uzklausīts, bet tikai tur, kur cilvēks iesniedzās jaunajā dzīvībā un nāk pie Dieva bērnu kopības. Tātad šī Dieva bērnu kopībā, tai sakarā sakramentus arī uztver kā dievišķu noteiktu darbību, kas demonstrē mūsu saistību ar Kungu Jēzu Kristu un mūsu piederību Viņam. Tātad jūs redziet, arī sakramentam nav viņa sakramentālās pašvērtības. Viņš ir tikai izpausmes veids, apliecība, demonstrējums, kas demonstrē jau piederību Kristum un pie viņa tautas. Sakramentu jādemonstrē tieši caur Dieva gribu notikušo saistību ar cešķiem dvēseli un ar paaugstināto kumju. Tātad tie norisu, kas no tiem neatkarīgi jau ir notikusi. Iekšējā norisa šī piederība Kristum jau ir notikusi, ja tā cilvēki iekšķīgi. Sakraments to neveido, tas tikai demonstrē to starp Dievu un cilvēku. Te arī izriet īpaša uztvere par kristību. Pēc baptistiem Bērnu kristībais svētos rakstos nav nekādas pieturas. Tas nav taisnība. Tā ir atkal, jāsaka, interpretācijas vienpusība un arī dažu faktu atrāļījums, kā piemēram tas pats Kornēlija nama notikums un tamlīdzīgi. Bērnu kristība izposta draudzes dievišķo rakstu. Draudzes dievišķais raksturs ir, var teikt, jau atzimušo kopība. Un bērns, kas to saņem neapzinīgi, viņš tā sakot, ir tur tā kā svešķermenis. Kristība ir zīmoks. Vajag būt ļoti lielai pārdrošībai ticēt, ka draudze jau ir šī atzimušo kopība, lai tā sakot, nokristīto bērnu, kas nekā vēl par šīm lietām nezin, lai to arī uzņemt savā vidū. Viņš izpost šo kopību, šo svēto kopību. Kristība ir ārīga izstarība, ar kuru pasaules priekšā šī satrimšanas norises realitāte demonstrēta un ierindojās ticīgo kopībā. Kristība izdara pie tiem, kas kļuvuši ticīgi Jēzum Kristum un savu ticību apliecinājuši un grib daudzu liecinieku priekšā to apliecināt. Tātad kļuvuši kristīgi un apliecina savu, grib apliecināt un grib šo apliecināšanu izdarīt citu priekšā. Tāpēc kristību izdara draudzes atklātības priekšā. Nevis kaut kur atsevišķi, bet draudzes atklātības priekšā, jo tā ir tā, kas kristītā dzīvi un apliecību apspriež šī draudze. Viņa ir tātad vērtētāja par to, vai viņš tad nu arī ir, jeb nav patiesi arī kristīgais cilvēks. Kristības norise ir simbolisks raksturs. Kristību formai jāatbilst kristību jēgai. Kristība vienīgā piemērotā forma ir pagrendēšana. Apsacināšana ir strikti noraidīta. Baznīca nav dibināma uz ticīgo cilvēku, uz ticīgo ticību. Visnotaļ jātic, ka viņa ir tikai tur, kur pasludina Dievu vārdu un pasniedz sakramentus. Baznīcas garīgā būtība. Baznīcas garīgā būtība tiek pazīta tikai ticībā. Tur, kur ir šī atgriezto ļaužu kopība, tur viņa nojauš baznīcas eksistenci. Nav jau tāpēc arī apvienotās kaut kādas baptistu baznīcas, kaut kur kādā atsevišķā vienkopā. Kristība saistīta, kristībā kristī uz Kristus nāvi, lai pielīdzinātos viņam, padotos Dieva žēlastības iedarbībai vecā cilvēka un mūsu grēcīgās dabas nonāvīšanai. Bet tikai pēc mūsu miesīgās nāves mēs piedzīvojam tās piepildījumu. Kristībai nav vecuma robežas, bet bērnu kristību uzņem nelabvēlīgi, kur tā kādreiz laikam ir arī parādījusies. Baznīca samatī no Jēzus Kristus atzīti vecajā un jaunajā atzītie vecāji un diakonu amati. Tā kā mēs to zinām pie kongregacionalistiem mazāk, bet pie presbiteriāni. Šī gadījumā pilnīgi presbiteriāniskā arī uztvere vecāji un diakoni. Bet turklāt arī evaņģelisti, daudzu kopēju skolotāju, prediķotāju, kas no Kristus ir kalpošanai draudzē noteikti. Viņa darbošanās princips ir, ja darbojas kā Dieva gars, to viņiem dod, un kā draudzes kārtība to pieļauj. Tātad arī šī ziņā, tā saka, gara vadība tiek uzsverta, nekāds instituētais amats tātad nav. Patiesībā jau tagad viņi arī padaļai eksistē. Baptisti vispār noraida amata iekārtojumu pāri par draudzi. Katra draudze ir autonoma savu lietu kārtošanā, apmēram tāpat kā kongregacionalisti. Ir tikai viena draudžu apvienība, bet tai nav nekādas jurisdikcijas pār draudzi. Arī tā sotā Latvijas Baptistu apvienība uzsver to, ka tur gan pieder visas Baptistu draudzes, nav tādas atšķirtās bijušas, bet tai pašā laikā šī apvienība nav tiesīga iejaukties draudzes iekšējās lietās. Katra draudze ir patstāvīga lēmēja par savām lietām. Baptisti prasa pilnīgu baznīcas un valsts šķiršanu, kā arī pilnu ticību, ticības brīvību visām ticībām pat ateistiem. Nu, mēs varam to saprast tādā veidā, ka viņi uzskata visu, tā sakot, cilvēci, kā vienu lielo masu, kuras vidū notiek, tā sakot, evaņģelizēšanas un piepulcināšanas Kristu amats, bet nekādas citas saistības. Mēs arī esam ieskaitīti tādī masā, kurai arī jātop vēl pārkaldinātai, atdzimšanā un jaunā ticībā un tā tālāk. Tāpēc mēs saprotam to, ka tikpat atzīdami citas konfesijas, viņu brīvību, viņi tai pašā laikā ar uzsvaru vēršās pret visu ko citu, kas nav baptistu iekārtojumā. Jā, ar to jau arī tātad baptistu satversmi līdzinās kongregacionalistiem. Katra draudze izšķir dievkalpojumu lietas, ievēr un atlaiž sludinātājus, vecājus, diakonus un citus darbiniekus. Dievkalpojums sastāv no sprediķa, apceres, dziesmām un lūkšanām, īpašā vietā tā sauktā meditatīvā lūkšana jau apcere. Tā ir seko liecību došana no atsevišķiem draudzes locekļiem, kas dar celsmei par viņu, tā sako, ticības dzīves pieredzi, par stiprinājumu savā starpā. Dievkalpojuma telpa ļoti vienkārša, viņai nav nekādu tādu iekārtojumu, kas izceļ kaut kādu sakrālu, varbūt domu. Viņa ir lietišķi iekārtota telpa. Nav gleznu, nav krucifiksu, nav altāru. Ja jūs esat bijuši te kādā no Baptistu baznīcām, aizejiet, jūs varat paskatīties, kā tas ir. Ir tikai paaugstinājums. Tas paaugstinājums ir tas, kur sapulcējās koris, stāv pretī draudzei un kas baptistiem ir ļoti svarīgs moments, šīs celsmīgās dziesmas. Viņas nav rituālas dziesmas. Viņām nav, teiksim, liturģiska rakstura nekādā ziņā. Tas ir tikai celsmīgi, smukas dziesmas. Skaisti nodziedāju. Un tāpēc arī mēs sastopamies, ka viņu repertuārā kādreiz ir visneiedomājumāk brīnišķākās dziesmas un meldijas. Viss, kas der kaut kādā veidā cilvēka garīgai parosināšanai, tas tur var atrast vietu. Un kori iekārtojumu baptistiem ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir viens no arī viņu misionēšanas paņēmieniem, kas piesaista citus ar interesi pie viņu darbošanās. Jā, un šī uz paaugstinājumu ir arī tas galds, vai arī šī paaugstinājuma priekšā ir galds, pie kura viņi, tā sakot, izdala to, ko viņi sauc par sakramentu. Tas ir vienkāršu salauzīto baltmaizi un arī vīna kausu, ko dod no rokas rokā, bet bez sakramenta nozīmes tādā veidā, kā mēs sakramentu uztveram, ka mēs redzam viņā Kristus iestādījumu ar jau stabīlu, arī iekšējo viņa vērtību un nozīmi. Tāda baptisti, kā mēs redzējām, nepiešķirtam, tikai tā ir, tas ir zināms, atgādinājums jau notikušajam garīgajam, tā sakot, veidošanās procesam, kas tagad tikai tādā veidā vēl simboliski tiek parādīts. Un ļoti lielu vērību baptisti tādēļ arī piegriež tā sauktajai evaņģelizācijai. Tas ir modināšanas, instruēšanas, paskaidrošanas sanāksmēm, celsmes sanāksmēm, ar kurām tiek, var teikt, vervēti jaunie draudzes locekļi, pirmā kārtā interesenti, kuri iet cauri atkal savu sagatavošanās ceļu, līdz kamēr viņi var apliecināt, ka nu viņi ir saņēmuši svētā gara dāvanu, un tad viņi var kļūt arī par pilntiesīgiem baptistu draudzes locekļiem. Liela vērība svētdienas skolu, liela vērība jaunatnes darba. Rosmējas, ar kādām viņi darbojās arī sociālās palīdzības, savstarpējās palīdzības darbā, šīs visās praktiskajās, garīgajās un arī morālajās rosmējas, viņi veic ļoti lielu darbu un lielā mērā stāv priekšā savu priekšzīmi, kādreiz stipri laiskākajām baznīcām, kuras ar savu instituēto iekārtu ir diezgan kādreiz neveiklas uz kaut kādu rosību. Ar to mēs šo sāksim savu pārtraukumu, un mūsu turpinājums būs par baptismu Latvijā. Tā kā baptismas ir konfesija, kurai ir visai redzama vieta arī Latvijā, tā arī jau konfesija arī starpā. Mums ir tā jāpievēršās drusku baptisma vēsturei un izpausmei Latvijā. Evaņģeliskajā Latvijā baptisti skaitļos pēc statistikas, kuri varbūt ir mainīsies skaitļos, bet nevis attiecībās. Viņi ir piektajā vietā. Ja mēs evaņģeliski luterisko vēl turam pirmā vietā, no katoļa mums grib briesmīgi apstrīdēt, tad pēc katoļiem un pravoslaviem un vecticīgajiem baptisti nāk piektajā vietā. Skaitļiski nepārāk lielos skaitļos, bet pēc nozīmes un rosmes viņa ir viena no izcilākajām konfesijām. Un arī tā, ar kuri mums ir, zinamā mērā, vairāk saskārsmes kā ar citām. Bet tam saskārsmes jau tādā dzīvības un pat sadarbības un darbošanās plāksnē vai savstarpējā kaut kādai tādai ierosme ziņā. Sevišķi beidzamajā laikā tas tā ir veidojies. Baptisma sākumi Latvijā rodami ir ar zināmās garīgās pamošanās sākumiem Kurzemes Jūrmalas novados 1850-60. Gados. Ir kāda ļoti interesanta sakritība mūsu Latvijas baznīcas vēsturē. Tas ir tas laiks, kad galīgi tiek izdzēsta brāļu draudze kā organizēta vienība, kad tā cīņa pret brāļu draudzi pabeidzās 1862. Gadā. Un te taisni tanī pašā laikā šī pamošanās Kurzemes Jūrmalā. Kā varēja tas arī notikt? Kas bija Kurzemes šī ziņā īpatības? Mēs zinām, ka brāļu draudze Kurzemē nebija izplatīta. Tās atsevišķās vietiņas, kur ir kādi maz pulcīji bijuši, viņi kaut kā tādī visā kopumā nebija manami un pazuduši. Bet varbūt, ka tā ietekme, jo bez tā arī nevarēja būt, tādī laikā jau pagājušā gada simta vidū saskarsme Kurzemē ar Vidzemi jau tomēr pastāvēja. Nav izslēgts, ka šīs ierosmes ir tomēr nākušas sakarā ar mūsu pašu veco brāļu draudzes kustību. Jā, Kurzemi skāruši šīs ietekmes netieši vai sporādiski. Jā, un jau pieminētais sakritības brīdis, ka šī Kurzemes pamošanās bija sakritusi ar Vidzemes brāļu draudzes apciešanu. Atsevišķi dievbijības pulciņi, sporādiski ir Kurzemē 19. Gadsimta vidū, kuros skolotāji, amatnieki, zemkopi pievēršās bībeles lasīšanai, lūkšanu un garīgās celsmes kopšanai. Atmodas rosmē šajā laikā rosīgi darbojās kāda skola barona Drachenfelsen, dibinātā Zīru skola, kurā bija par skolotāju Hamburgers no Vācijas, dziļi ticīgs cilvēks, kurš ar saviem skolēniem lasīja svētos rakstus, lūdzis Dievu, un skolēnu vecākiem, kas atveda bērnus uz skolu, runājās par garīgām lietām, un tas bija ļoti nopietnas sarunu un ticības veicināšanas veids un atstāja dziļu iespaidu uz apkārtējiem zemniekiem. Hamburgera sarunas un lūkšanas un Bībeles lasīšana un personīgā ietekme un bija par iemeslu, ka vairāki zīru zemnieki paši no savas iniciatīves neskubināti neko uz to nepamudināti atsacījās, tas ir tā, atteicās no dzeršanas, kas toreiz bija izpatīta lieta, un liecās iet muišas darbos svītdienās. Barons hamburgeru atlaida. Ar hamburgers ar saviem dūmu biedriem uzturēja nepārtraukti sakaras, dodams tiem dažu labu padomu. Jo, ja iesākto garīgo kustību turpināja viņi bijušie audzekņi Ernests Eglītis, bija nodibinājušies garīgi pamodinātu cilvēku pulciņi, kuri sanāca svētdienās, mazpūšļi mājās, lasīja Bībeli, lūdza Dievu, pārunāja, kā tikt vaļā no savām vainām un grēka, piedalījās arī no Užavas un tāpat arī vēl no citām apkārtējām vietām. Šādas sanākšas turpinājās kādus 10 gadus. Piltenes mācītājs sākumā bija ļoti pozitīvi noskaņots par šiem pulciņiem un uzsavēja viņus kā čaklus un godīgus un krietnus cilvēkus, bet vēlāk sanāk konfliktā. Un kā tas konflikts ir tāda lieta, kur izjauc kādreiz ļoti labas būšanas, un tas konflikts ir tā sauktā šnapatīja, ka šie pamodinātie cilvēki, kas paši bija atteikušies no tā šmaga šnaba lietošanas, laikam bija tāda pārmetuma teikuši pašam mācītājam. Nu, tas nebija viņam, protams, paticis. Līdzīgas satiksmes notika arī Klaparos, Labragā, kuras vadīja Ādams Gertners. Viņa bija saruna ar apriķu mācītāju Grotu. Sākumā šī saruna bija ļoti labvēlīga, un tad atkal konflikts. Gertners pārmeta, ka baznīca vairs neturās pie svētiem rakstiem un Kristus mācības. Nu, tas ir parastais iebildums, ar kādu mēs tagad ar sastopamies, ka pēkšņi kāds no mūsu vidus izrāvies ar ļoti, ļoti ticīgu un atgriezību, atmeta šnabi un viss tādas briesmīgas grēku lietas, un tu līnās ir ķēries pie svēto rakstu labākas sapratnes, un tu līnās zinās rādīt, ka baznīca ir briesmīgi pārkāpusi svētos rakstus un nemaz nav ar viņiem saskaļauta līdzīgi. Tas ir pārastais gājums. Tā kā šeit iezīmējās tas pats pārastais, lai sakot, man drīz es teikšu banālais gājums, tas konflikta atrašana uz morālo īpašību pamata vai arī uz tā saukto svēto rakstu nepareizes tulkošanas pamata. Nu, protams, pieķeršanās šādām lietām ir vispār ļoti viņai plaša iespēja, kur var, tur mēs esam sastopušies ar tiem, kas neēcū, kas gai, kas pavēr svētīt sestdienu. Tur mēs sastopamies ar tādiem, kuriem vēl ir citas īpatības un tam līdzīgi. Un to visu viņi ir atraduši svētījos rakstos, gars viņiem to ir atklājis. Un mēs tagad patiesību tā, sakot, tā diezgan indiferentā lietu norisa mūsu pašu baznīcās, tā pieļauj šādiem konfliktiem augt un arī pati kļūst par viņu, zinām, mērā objektu. Un tā arī tās lietas ir bijis. Jā, šie pulcīji izplatās dažādās vietās. Un skolotāji ir lielā mērā arī šie pulciju vadītāji, kā izglītotākie, gaišākie cilvēki. Tāšu pagastā Iļģos, skatri Liepājas svētā Annas baznīcas pērminderis Liepājā un tāpēc Liepājā arī vēl kādā citā vietā. Bet Latvijā tad vēl baptistu nav. Un celsmes sanāksmes vadītājiem ar tiem nav nekādu sakaru. Šie celsmes pulcija tātad ir tikai par sevi, bija tāda atmodas kustība, kurai varētu sacīt, nu bija laiks evaģeliskai baznīcai viņus ņemt zem savas pārniņa. Bet šī dubultā cīņa, kāda mūsu evaģeliskā baznīcā toreiz bija, vispirms nacionālā doma, kur ļoti daudz parādījās vāciešu nenovīdība pret katru latvisko aktivitāti, no otras puses arī tāds bezpārliecības evaņģeliskās ticības kopšana, kas neļāva tuvināties šiem ļautīm. Bet tad ap šo laiku celsmes sanāks vadītājiem, kā minēju, nav sakara nekāda ar baptistiem. Bet ap šo laiku, 853-56, Latvijā ierodās pirmie baptistu locekļi. No tuvākās baptistu draudzes Vācijā Klaipēdas. Klaipēda toreiz bija Vācijas teritorijā. Un kuras, jā, šo draudzi dibināja 841. Gadā baptista, Vācijas baptista, baptisma celmlauzis, jau pieminētais Johans Gerhards Onkens, par kuru mēs dzirdējām, ka viņš bija pirmais baptists Vācijā, un tagad viņš ir izvērsis jau vienu aktivitāti. Sakari ar Klaipēdu Liepājas novadam bija. Tur devās mūsu latviešu ļaudis darba meklēšanā, un tāpat kādi liepājnieki dzīvojuši Klaipēdā, un tur ir pieminams jūrniecības māceklis vai jūrskolas māceklis, vēlākais kapteinis Fricis Jēkabsons. Viņš dzīvoja Klaipēdā, un Klaipēdā 851. Gadā viņš kristīts, un to pirmais latviešu baptists. Kristītais latviešu baptists, vēl ne Latvijā, bet Klaipēdā. Kristīts arī viens vācu sludinātājs no Liepājas. 859. Gadā Liepājā un Grobiņā jau ir 14 vācu tautības Klaipēdas baptistu draudžu locekļi. Klaipēdas baptistu draudžu mācītājs Nīmets, ļoti raksturīgs uzvārds, ja viņu uzraksta tā, kā vācieši raksta, tad aiz tā uzvārds slēpjās polis, poļu cilvēks, Ņemec, bet vācieši neizrunā to i, e, pa i, bet pa i, un tā ir, ka mēs tā dešifrējam dažu labu vācu uzvārdu, mēs dabūnam, ka tur nav tā tīrā rasene, maz apakšā, kādreiz Hitlers cīnījās. Jā, un viņš ierodās 859. Gadā Liepājā, vada vairākas sanāksmes un atklātās evaģeliskas evaģelizācijas sapulces un notur svētā vakarīdienu dievkalpojumu baptistu. Nīmecam vēlāk neatļāva konzistorijas saziņa ar valsts iestādēm, viņam neatļāva vairs ielasties tur. Tad par izšķirēju, var teikt, baptisma sākumu, uzskatāmi ir tā sauktie trīs braucieni uz Klaipēdu. Nu jau latviešiem ir tā sakot kontakts ar baptistiem tapis un arī priekšstati par to, kas šīs lietas ir, un tas, kas ir bijuši kādreiz šie censmes pulciņi, viņi tagad ir, cik var saprast, ieslēgušies jau arī visā baptistu lietu izpratnē. Un lai varētu tikt pie baptisma pareizās kristības, notiek trīs braucieni uz Klaipēdu. No Latvijas, jā, ne Latvijā, ne visā Krievijā vēl nebija nevienas baptista draudzes. Vēl nebija. Tie atsevišķi daži cilvēki, kas ar Klaipēdu bija nākuši, tie bija tikai. 1860. Gadā no Užavas un Zirām apmēram 10 vīru meklē iespēju nokļūt Klaipēdā. Viņi iet kājām šo ceļu un kaut kādā veidā var pārkļūt arī robežu formalitātēm pāri un iekļūt Vācijā un ierodās tur 15. Augustā. Patiesību sakot, ne 10, bet 8 kurzemnieki tie ir līdz Liepājai un vēl Liepājā pievienojās viņiem vēl viens. Viņi dodās 15. Augustā ceļā, 21. augustā nonāk Klaipēdā, svētdien 2. septembrī pēc rīta dievkalpojuma, pēcpusdienā tie kristīti, Ādams un Anna Ģertner.